havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 25 avgust shanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Atom energiyasi xalqaro agentlik va Eron o'rtasida o'tgan navbatdagi muzokaralar natijasiz yakunlandi. Medallarni qo'lga kiritgan O'zbekiston olimpiyachilari prezident qabulida bo'lishdi. Samsung Apple texnologiyasini ko'chirganlikda aybdor deb topildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron vakillari bilan juma kuni Tehronning munozarali yadroviy dasturi borasida o'tkazgan navbatdagi muzokaralarda yagona kelishuvga erishilmadi. Xalqaro agentlik rahbari Herman Nakets Vena shahrida o'tgan muzokaralarni sharhlar ekan, tomonlar o'rtasida jiddiy ziddiyatlar hamon borligini ta'kidladi. Rasmiyga ko'ra, hozircha Eron yadroviy dasturi bo'yicha yangi muzokaralar rejalashtirilmagan. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yasayotganlikda ayblab keladi. Ularga ko'ra, Eron BMT vakillariga BMT sanksiyalariga qaramasdan Firdov inshootida uranni boyitadigan yangi uskunalarni o'rnatgan. Tehron ushbu ayblovlarni rad etib, mamlakatdagi uranni boyitish ishlari faqat tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlab keladi. London Olimpiadasida medallarni qo'lga kiritgan O'zbekiston sportchilari 24 avgust kuni mamlakat prezidenti Islom Karimov qabulida bo'lishdi. Oqsaroyda o'tgan uchrashuvda prezident Karimov yuksak yutuqlarga erishgan sportchilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi va 2016 yili Rio-de-Janeyrodagi kelgusi olimpiadada o'zbek sportchilariga omad tilab qoldi. Eslatamiz, Londonda o'tgan yozgi olimpiada o'yinlarida O'zbekiston jamoasi 1 oltin va 3 bronza bilan jamoaviy reytingda 47 o'rinni egallagan edi. O'zbekiston uchun yagona oltin medalni 33 yoshli kurashchi Artur Taymazov olib keldi. Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida 3 karra olimpiada chempioni Artur Taymazov uning o'zi aks ettirilgan oltin haykalcha topshirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin millatchilar mamlakatdagi demokratik hurriyatdan o'z foydasiga foydalanayotganligini aytdi. Juma kuni Saransk shahrida o'tgan millatlararo aloqalar kengashining ilk yig'inida qilgan chiqishda Putin avj olib borayotgan millatchilikka qarshi keskin kurash olib borish lozimligi haqida gapirdi. 23 avgust kuni Moskva shahrida Gollandiyaning AZ va Maxachqalaning Anji futbol klublari o'rtasida o'tgan uchrashuvda millatchi fanatlar bezorliklar uyushtirgan edi. 200 dan ortiq millat vakillari istiqomat qiladigan Rossiyada millatchilik so'nggi yillarda avjiga chiqib bormoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev juma kuni hukumatni tarqatish haqidagi hujjatga imzo chekdi. Bunga mamlakat parlamentidagi hukmron koalitsiyadan Otamakon hamda Ornomus partiyalarining chiqishi va shu sabab koalitsiyaning parchalanishi sabab bo'ldi. Koalitsiyada qolgan Respublika va Sotsial-demokratlar partiyasida yangi hukumat tuzish uchun kerakli ovoz yetishmaydi. Prezident Atambayev 3 kun ichida parlamentdagi partiyalardan biriga yangi koalitsiya tuzish huquqini topshirish kerak. Bosh vazir Umarbek Babanov boshchiligidagi vazirlar mahkamasi yangi hukumat tuzilguncha o'z faoliyatini davom ettiradi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi Muhammadali Karimov 24 avgust kuni 66 yoshda vafot etdi. Boks federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimida ham ishlab kelgan Muhammadali Karimov 1964-1973 yillarda boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan. Boks bo'yicha sport ustasi Karimov 1995-2001 yillarda O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi, 2001-2009 yillarda esa qo'mita vitse-prezidenti lavozimida xizmat ko'rsatib kelgan. 2009 Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi lavozimiga qayta saylangan edi. AQShning San Jose shahri sudi Samsung shirkatini Apple kompaniyasining iPhone va iPad uskunalaridagi texnologiyalarini ko'chirganlikda aybladi. Sud qaroriga ko'ra, Janubiy Koreyalik shirkat Applega 1 milliard AQSh dollariga teng tovon puli to'lash kerak. Ikkala shirkat o'rtasidagi patent mojarosi 2011 yilning aprel oyida boshlangan. Unda Apple Samsungni ko'chirmachilikda ayblab 2,5 milliard AQSh dollar tovon puli to'lashini talab qilgan edi. Avvalroq Seul shahri sudi ikkala shirkatni ham bir-biriga tegishli patentlarni buzganlikda aybdor deb topib, ular chiqargan texnologiyalarni Janubiy Koreyada qisman taqiqlagan edi. Apple va Samsung o'rtasidagi patent mojarosi yana qator davlatlarda davom etmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Os O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Boshqaruv usuli. Zarbdor tuman hokimi rayono mudirini kaltakladi. Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon. Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi.
Islom Abdug'aniyev Karimovga nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlarimizdan faqat quvonchda biz.
Kutilgan hukm: Norvegiyada qariyb 77 kishini o'ldirgan Breivik 21 yilga qamaldi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini Amerikaga qanday boriladi degan savol, boshqasini esa chegarani ochib qo'ysalar bo'lmaydimi degan savol qiynamoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Zarbdor tuman hokimi Jizzax viloyati rayono mudirini kaltakladi. Jizzax viloyati Zarbdor tuman hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu voqea tafsilotlariga o'tish oldidan eslatib qo'ymoqchimizki, ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilarning aytishlaricha mushtumzo'rlik O'zbekistonda boshqaruvning asosiy usuliga aylangan va shu paytgacha bu haqda bir necha material e'tiboringizga havola qilingan edi ozodlik orqali. Jizzaxliklar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla ekib qo'ygan fermerni o'ziga go'r qazish majburlaganini ham eslashadi. Mana endi eng so'nggi voqea, hokim qanday qilib rayona mudirini kaltaklaganini tinglang.
Jizzax viloyati Zarbdor tumani hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu haqda shu majlisda qatnashgan va hodisaning bevosita guvohi bo'lgan tuman ma'rif tizimida ishlovchi manba UzNews.net mustaqil nashriga xabar qilgan. Mazkur hodisa 18 avgust kuni hokimning tuman faollari bilan uchrashuvi payti sodir bo'lgan. Zarbdor tumani hokimi Ergash Qaybulloyev tuman mas'ullari oldiga bir necha tonna metallom yig'ish vazifasini qo'ygan. Vazifani bajarmaslik esa jiddiy oqibatlar keltirib chiqarish haqida ogohlantirgan. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Rustam Misirov metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmasligini aytishi bilanoq hokim o'rnidan turib uni yuziga zarba tushirgan deb bildirdi o'sha majlisda qatnashgan manba. Zarbdor tumani hokimining o'z ismini aytmagan yordamchisi haqiqatan ham tuman korxona va muassasalari rahbarlariga metallom yig'ish vazifasi yuklatilgani va bu o'tgan hafta bo'lgan yig'inda muhokama etilganini tasdiqladi.
Metall tashlash kerak-da. Metall hamma tashkilotga anaqa qo'yilgan, o'zi naqasi jadvalda shu metall qo'yilgan. Shuncha metall qora metall parchasi topshiriladi deb.
Lekin hokimiyat rasmiysi ayni yig'inda o'z boshlig'i G'aybulloyevning rayon mudirini kaltaklagani haqidagi xabarni tasdiqlamadi va inkor ham etmadi. Rustam Misirov esa hokimdan kaltak yegani haqida hech qayerga arz qilmagan. Boshqa amaldorlar kabi u jimgina barcha xavagarchiliklarini unutishdan boshqa chorasi yo'q, aks holda lavozimdan ayrilishi mumkin deydi zardorlik huquq faoli Ziyodulloh Razzoqov.
Endi nima qovundan ko'rib rayonlar degandek bundan oldin o'sha Jizzax tuman hokimi Mahmud Qobatayev ham shunaqa haligi oddiy fuqarolarni kaltaklab kaltaklagani evaziga O'zbekistonda hozir bu bir tabiiy bir kasallik, odatiy tusga kirib qolgan.
O'zbekistonda hokimlar yoki mansabdorlar qo'li ostidagi amaldorlarni kaltaklashi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Bir yil avval Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev Jarqo'rg'on tumani hokimligida o'tkazilgan yig'inda 8 ta kollej direktorini kaltaklagan. O'sha yili Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshev shu tumanning Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisi muavini Zuhriddin Zokirovni paxta terimiga yetarli odam yig'magani uchun barchani oldida do'pposlagan. Bunday bunday holatlar haqida ko'p gapirish mumkin. O'zbekistonda urush, so'kish boshqaruv usuli bo'lib qolgan deydi hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Tolib Yoqubov.
Endi bu zo'ravonlik, zo'ravonlikka qarshilik ko'rsatish bu faqat Jizzaxga xos hisob emas. Bu endi butun O'zbekistonda bo'layotgan narsa. Endi Jizzaxda haqiqatan juda ko'p zo'ravonliklar bo'lgan. Biz uni o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Hatto kurashganmiz, bir paytlar juda qattiq kurashganmiz. Lekin markaziy hukumatni siyosati shunaqa. Markaziy hukumat shu Islom Karimov hokimiyatga kelgandan beriga shu zo'ravonlik siyosatini, shu anaqani ayyorlik siyosatini butun hokimiyat tizimlariga singdirib kelyapti. Juda qattiq talab qilyapti shu shundan qiladigan. Faqat shu yo'l bilan ishlaysan. Boshqa yo'l yo'q. Sanga degan bir narsa shu siyosatni shakllantirib kelgan shu paytgacha.
Hatto O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla ekib qo'ygan fermerni o'ziga g'ur qazishga majburlagan holat ham bo'lganini eslaydi Tolib Yoqubov.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Tojikistonning tog'li Badaxshonidagi vaziyatga doir qisqagina xabar. 24 avgust kuni tongdan boshlab hukumat o'z qo'shinlarini Xorug shahridan olib chiqa boshladi. Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi Xorug shahrida 22 avgust kuni boshlangan bir necha 100 kishilik miting 23 avgust kuni yarim tunga qadar davom etdi. Hukumat mahalliy aholi faollari bilan o'zaro kelishuvga erishdi va shu kelishuv natijasi o'laroq 24 avgust kuni tongdan hukumat o'z qo'shinlarini Xorug shahridan olib chiqa boshladi. Bu voqea tafsilotlari bugungi programmamiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Dasturimizdan e'tiboringizga havola qilinadi. Yana bir mavzu: oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimovga nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlari bilan faqat quvonchdamiz.
Professor Komilov bilan suhbat bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Fan va informatsion texnologiyalar yangiliklari: o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik haydovchilar uchun bir xushxabar. Rossiyaning navigatsiya texnologiya markazi texnologiyalari markazi ishlab chiqqan navigatsiya xaritasiga O'zbekistonning 8127 shahar va qishloq va boshqa aholi punktlari kiritildi. Endilikda O'zbekiston yo'llarini yaxshi bilmaydigan haydovchilar ham GPS yordamida manziliga adashmay yetib olishi mumkin. O'zbekiston avtoyo'lovchilari uchun xaritani ishlab chiqargan shirkat rasmiylari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyaning avtomobil navigatsiyasi va raqamli kartografiya xizmatlari sohasidagi yetakchi Navitel kompaniyasi navigatsiya texnologiyalar markazi hozirlagan dastur asosida O'zbekiston haydovchi va piyodalari uchun zamonaviy navigatsiya xaritalarini ishlab chiqdi. Ushbu xarita bilan birga mamlakatning barcha hududi bo'ylab Navitel tirbandlik, Navitel SMS, Navitel hodisa, va Navitel ob-havo bepul onlayn xizmatlari taqdim etiladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Navigatsiya texnologiyalar markazi rasmiysi Алена Ююкова.
Мы сочли для себя необходимым создать карту Узбекистана, так как этот рынок интересен для нас.
Biz O'zbekiston xaritasini tuzishni o'zimiz uchun muhim deb bildik, chunki bu bozor biz uchun juda qiziqarlidir. Biz tadbirkorlik shirkatimiz, shu sababli hech kimning buyrug'i yoki buyurtmasini bajarganimiz yo'q. Bizning geodeziya xizmatimiz maxsus ruxsat asosida yo'llarga chiqadi va GPS dasturi asosida ularni xaritaga tushiradi. Shu tariqa yig'ilgan ma'lumot tahlil va kartografiya bo'limimizga kelib tushadi. U yerda esa kompyuter orqali chiziladi va navigatsiya xaritasi shakliga keltiriladi, dedi Navitel vakilasi. Alyonaning aytishicha, ko'p tilli yo'l ko'rsatuvchi Navitel Navigator dasturi Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone, iPad, Java, Windows kabi zamonaviy platformalar uchun ishlab chiqilgan. Navitelning O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan xaritasida Alyona Yukovaga ko'ra quyidagi ma'lumotlar aks etgan.
Но на данный момент я могу сказать, что более 51 тысячи километров дорожного графа охвачено более 8 тысяч.
Hozirga kelib xaritamizda 51 mingdan ziyod yo'l graflari, O'zbekistonning 8 mingdan ziyod shahar va aholi punktlari, Toshkent shahrining to'liq detallashtirilgan yo'l tarmoqlari hamda ko'cha uylar berilgan. Shuningdek, dinamik poy xizmati yordamida mamlakatning 1700 ga yaqin ayoqishdan, kafe, restoran, mehmonxona, tarixiy obidalar va boshqa xizmatlar to'g'risida ma'lumot olish mumkin. Haydovchilarga yana bir juda zarur xizmat Speedcam yordamida tezlik ustidan nazorat qiluvchi kameralar joylashgan joylar ham aniqlashtirilgan. Deydi Navitel kompaniyasi rasmiysi. O'zbekiston elektron xaritasi kiritilgan planshet kompyuter, smartfon yoki avtonavigatorlar sun'iy yo'ldoshlari orqali boshqariladigan GPS va GLONASS tizimlariga mo'ljallangan, deb davom etadi Navigatsiya texnologiyalar markazi xodimasi Alyona Yuyukova.
Почему не раньше? Я думаю, что просто в какой-то момент развитие пошло в это направление.
Biz buni O'zbekistonda oldinroq ham joriy qilishimiz mumkin edi. Ayrim sabablarga ko'ra, buning endi vaqti yetib keldi. Shu tariqa biz butun MDH davlatlarini o'z xaritalarimiz bilan qamrab olishni rejalashtirganmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Navigatsiya texnologiyalar markazi rasmiysi Alyona Yuyukova. Navitel'dan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston navigatsiya xaritalari o'rtacha 25-45 dollar narxida internet magazinlar orqali yuklab olinishi yoki quti shaklida shahar savdo rastalarida xarid qilinishi mumkin. Ushbu xaritalarni Android foydalanuvchilari uchun Google Play dasturi yordamida ham yuklab olish ko'zda tutilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi. Kutilgan hukm: Norvegiyada qariyb 77 kishini o'ldirgan Breivik 21 yilga qamaldi. Xalqaro hayot yangiliklari: Oslo shahar sudi Anders Breivikni kamida 21 yilga qamoqqa hukm qildi. 33 yoshli ultramillatchi Breivik o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada o'tgan yili Norvegiya poytaxtida 77 kishining halok bo'lishiga olib kelgan hujumlarni uyushtirganiga iqror bo'lgan edi. Qamoq muddati tugaganidan keyin ham Breivik jamiyat uchun xavfli deb ko'rilsa, jazo yana uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Farux Yusufi.
Rahmat, assalomu alaykum. Juma kungi hukmi bilan Oslo sudi Anders Breivikni aqlan layoqatli ekaniga oid xulosani ham berdi. Sud Breivikni o'tgan yilning iyul oyida Norvegiya poytaxtida ikkita hujum uyushtirib 77 kishini o'ldirganlikda aybdor deb topdi. 21 yillik qamoq jazosi Norvegiyada mahkumga berilishi mumkin bo'lgan maksimum qamoq muddatidir, lekin qamoq muddati tugaganidan keyin ham Breivik jamiyat uchun xavfli deb ko'rilsa, sud maxsus qarori bilan jazoni yanada uzaytirishi mumkin. Shu sababdan ko'pchilik mutaxassislar Breivik umrining oxiriga qadar panjara ortida qolishini bashorat qilmoqda. 5 nafar sudyadan iborat hay'at bir ovozdan Breivik aqlan layoqatli va qamoq jazosiga loyiq degan qarorni berdi. Breivikning advokati o'z mijozi ruhiy shifoxonada davolanishga mahkum qilinsagina sud qarori yuzasidan shikoyat qilishini aytayotgan edi. 10 hafta davom etgan sud majlisida Breivik o'z harakatlarini yovuzlik, lekin Norvegiyani multikulturalizmdan qutqarish uchun kerakli deya izohlayotgan edi. U 2010-yil iyul oyida Oslodagi hukumat binosi oldida bomba portlatib 8 kishini o'ldirgani va undan keyin poytaxt yaqinidagi Utoya orolidagi yoshlar lageriga qurolli hujum uyushtirib 69 kishini o'ldirganiga to'la iqror bo'lgan. Bu hujumlar 2. jahon urushidan beri Norvegiyada yuz bergan eng halokatli xuruj deya tan olingan. Breivik iqtidordagi Markaz Solchi ishchilar partiyasini musulmon muhojirlarning mamlakatga kelishini rag'batlantirib, Norvegiya madaniyatini vayron qilayotganlikda aybladi yana sud davomida. Men qilgan ishimdan pushaymon emasman va bu ishni yana qilgan bo'lar edim, dedi u sud yakunida so'zlagan qilgan chiqishida. Juma kuni mahkama raisi Venche Elizabet Arnsen hukm o'qiyotgan paytda Breivikning yuzidagi tabassumdan uning hukmdan qoniqish hosil qilganini ko'rish mumkin edi. Prokurorlar Breivikning aqlan noqis deb topish va uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga noma'lum muddatga jo'natishni so'ragan edi. Aqlan noqis deb topilganda Breivik ruhiy kasalliklar klinikasiga jo'natilishi mumkin edi, lekin bunday hukm qabul qilinganida u bu hukm yuzasidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilishini aytib kelgan. Qurbonlar yaqinlarining aksari Breivikning layoqatsiz deb topilishiga qarshi chiqqan. Sud davomida uning ruhiy holatini tekshirish uchun mutaxassislarning ikkita guruhi jalb qilindi. Ulardan biri Breivikni aqlan noqis degan xulosani bergan bo'lsa, ikkinchisi Breivik aqlan sog'lom deya xulosa qildi. Sudda qurbonlar nomidan ishtirok etgan advokat Frode Elgesem juma kungi hukmni olqishlab, bu yaqinlaridan ayrilgan oilalar dardiga malham bo'ladi, dedi. Oslolik Sindra Hauglund Breivik ustidan chiqarilgan hukm Norvegiya uchun ham dardga bo'lgan malham deya atadi.
It was such a shock to most Norwegians when this happened, so I think this is a relief for everyone and
bu voqea ro'y berganda norvegiyaliklarning aksari uchun dahshatli voqea bo'ldi. Menimcha, bu hammamiz uchun bir qutulish. Menimcha, bu barcha norvegiyaliklar uchun ijobiy holdir, dedi Oslolik Sindra Hauglund. Breivik yana o'sha Ila shahridagi qamoqqa jo'natilishi aytilmoqda va u bu qamoqda o'sha sud davomida shu qamoqda saqlandi. Qamoqxonada unga 3 xonalik kamera berilgan, u kun davomida kompyuterda ishlashi mumkin va shuningdek sport bilan ham shug'ullanishiga imkoniyat berilgan.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Tojikistondagi bo'hron tafsilotlari. Hukumat qo'shinlari Xorug'ni tark etmoqda. Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi Xorug' shahrida 22 avgust kuni boshlangan bir necha yuz kishilik miting 23 avgust kuni yarim tunga qadar davom etdi. Hukumat mahalliy aholi faollari bilan o'zaro kelishuvga erishdi. 24 avgust kuni tongdan hukumat o'z qo'shinlarini Xorug' shahridan olib chiqa boshladi. Tafsilotlarni eshiting.
Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi Xorug'dagi norozilik namoyishlari viloyatning norasmiy lider Imomnazar Imomnazarovning o'z uyida o'ldirib ketilishi ortidan 22 avgust kuni boshlangan edi. Namoyishchilar Imomnazar Imomnazarovning qotillari topilishini, hukumat Tog'li Badaxshondagi qo'shinlarini olib chiqishini va viloyat hokimi Qodir Qosimovning iste'foga chiqishini talab qilgan edilar. 23 avgust kuni yarim tunda Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrullayev, ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimov, Tojikiston prezidenti gvardiyasi qo'mondoni Rajabali Rahmonali va Xorug' shahar kengashi raisi Ibrohimbek G'ozibekov ishtirokida kelishuv shartnomasi tuzildi. Bu kelishuvga binoan norozilik mitingida qatnashganlar javobgarlikka tortilmaydi. Qo'shinlar 24 avgustdan boshlab Xorug' shahridan olib chiqiladi. Dushanbe rasmiylari namoyishchilarga shuningdek Imomnazar Imomnazarovning o'ldirilishini jiddiy tergov qilish haqida ham va'da bergan. Og'axon fondining Badaxshondagi vakolatxonasi vakili Yodgor Fayzovning ozodlikka aytishicha, kelishuvga erishilgandan so'ng vaziyat barqarorlashmoqda.
Vaziyat xuba, maslahat shu bayna mitingchi va bayna sohtor qudrati va yo qovor me birodan o'z va yo birodan qovor az hududi shahar qovor ustar kardan.
Vaziyat yaxshi, mitingchilar va hukumat qo'shinlari qo'mondonlari o'rtasida kelishuvga erishildi. Hozir ular qurolli kuchlarini Xorug'dan olib chiqib ketmoqda. 9 kamazda soldatlar chiqib ketdi deydi Og'axonxonning vakili Yodgor Fayzov. Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidagi beqarorliklar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining viloyat bo'limi boshlig'i general Abdullo Nazarovning o'ldirib ketilishi ortidan boshlangan edi. General Nazarovni o'ldirganlikda ayblangan chegara zastavasi boshlig'i Tolib Ayyombekov jangarilari va hukumat qo'shinlari o'rtasida bo'lib o'tgan janglarda ikki tomondan 100 ga yaqin odam o'ldi. Ayyombekov general Nazarovning o'limida hech qanday aybi yo'qligini mahalliy televiziya orqali qilgan chiqishida ta'kidlar ekan, 12 avgust kuni hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. Ayni paytda Tolib Ayyombekov Xorug' shahridagi o'z uyida ekanligini va shahardan chiqmaslik haqida tilxat berganini Ozodlik muxbiriga aytdi. Men hech qayerga ketganim yo'q, uydaman. Podpiski Anniviyezda berganman. Meni muhofaza qiladigan yolg'iz Xudodir, dedi Tolib Ayyombekov.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini Amerikaga qanday boriladi degan savol, boshqasini esa chegarani ochib qo'ysalar bo'lmaydimi degan savol qiynamoqda. Bu mavzularni eshitirishimizning ikkinchi qismida batafsil yoritamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi baxt masalasi baxt, siz o'z hayotingizdan mamnunmisiz? Ijtimoiy fikr markazi o'zbekistonliklarga, o'zbekistonliklar orasida shu savol, asosiy savol shu, boshqa savollar ham bor, so'rov o'tkazgan va markazning xulosasiga cha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun ekanliklarini bildirgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi mamlakat mustaqilligining 21 yillik arafasida aholi orasida ijtimoiy so'rov o'tkazdi. So'rovda qatnashganlarning qariyb 95% o'z hayotlaridan mamnun ekanliklarini bildirganlar. So'rovda qatnashganlarning aksar ko'pchiligi fikricha 21 yil davomida O'zbekiston ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan va bu yutuqlar prezident Islom Karimov ishlab chiqqan taraqqiyotning o'zbek modelini amalga oshirishning bevosita samarasidir. Erishilgan yutuqlar esa so'rov qatnashchilariga ko'ra O'zbekistondagi tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining mustahkam asoslari yaratilgani, demokratiya, so'z erkinligi va inson huquqlari va bozor iqtisodiyoti tomonlariga amal qilinayotgani va bu yo'lda olib borilayotgan islohotlardir. Jumladan, ijtimoiy fikr so'rovida qatnashganlarning 95.4% O'zbekistonda iqtisodiyot sohasida, 93.9% inson huquqlarini ta'minlash sohasida, 94.1% aholini ijtimoiy muhofaza qilish sohasida, erkin iqtisodiy faoliyat yuritish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni samarali rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishida, 96.6% shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash borasida qo'lga kiritilgan yutuqlardan qoniqish hosil qilganliklarini bildirganlar.
Проводили по всей республике, были задействованы, охвачены все области, Республика Qoraqalpog'iston, город Toshkent.
So'rovda O'zbekistonning barcha viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan 18 yoshdan oshgan erkak va ayollar, shahar va qishloq ahli, turli millatga mansub, turli qatlam vakillari va kasb egalari bo'lgan faollar qatnashdi deb bildirdi ijtimoiy fikr markazi direktori muavini Marat Hajim Muhammedov. Mazkur so'rov O'zbekistondagi qancha odam fikrini aks ettirishi borasidagi savolga ijtimoiy fikr rasmiysi aniq javob bera olmadi.
Ну, здесь разное может быть количество, может 2000, 3000, 1000.
Ага.
Главное, чтобы было репрезентативно, чтобы пропорционально были охвачены все регионы. Пол, возраст учитывается, занятость.
Bu bilan bog'liq raqam aytilmaydi. 1000-2000 odam qatnashishi mumkin, lekin eng muhimi so'rovning salmoqliligida. Bu yerda barcha qatlam vakillarining fikri o'rganildi deya bildirdi Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr rasmiy saytida esa so'rov haqida umuman ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi kuzatuvchilar ijtimoiy fikr o'tkazgan ushbu so'rov natijalarining xolisligini shubha ostiga olishadi. Ijtimoiy fikr doim hukumat ko'z qarashlarini ifoda etib kelgan, buni ustiga hukumat tomonidan moliyalanadi. Shuning uchun ushbu markaz xulosasi mamlakatdagi real ahvolni aks ettirmaydi deyishadi ular. Ozodlik radiosining ayrim respondentlarining fikrlari esa ijtimoiy fikr tomonidan jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilayotgan so'rovga teskariday tushunishi mumkin.
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarini noto'g'riligini xalq ham biladi, chunki iqtisodiy o'sish bo'lsa, nega O'zbekiston xalqi har yili mana chet mamlakatlarga, Qozog'istonga, Rossiyaga, chet mamlakatlarga ketish borgan sari ko'payapti. Nega bunaqa bo'layapti? Iqtisodiy o'sish bo'layotgan mamlakatda bu narsa teskari bo'lishi kerak-ku. Chetelga chiqadigan mehnat muhojirlari soni borgan sari kamayish kerak-ku,
deydi o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov. Lekin ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari Gallup xalqaro omma fikrini o'rganish markazi yil boshida o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqinroq. Fevral oyida Gallup markazi ham O'zbekistonda o'tkazgan so'rov natijalarini e'lon qilgandi. O'sha so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 65% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytgan, O'zbekistonda baxtsizlar esa Gallup markaziga ko'ra pori 2% tashkil etadi. Britaniyada yashovchi O'zbekistonlik sotsiolog Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar tilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi. O'zbekistondagi aksar odamlar ko'chada boshqa gapni, uyda boshqa gapni aytishga odatlanib qolishgan. Shu bois odamlar ijtimoiy savollarga javob berar ekanlar, hukumatning og'ziga qarab gapirishadi, ya'ni hukumat targ'ibot, tashviqot gaplarga asoslanishadi. Targ'ibot va tashviqotlarda esa odamlarning mamnun va baxtiyor ekanliklari doim gapiriladi, deydi Ilhomov.
Mavzuni davom ettiramiz. Ozodlik radiosi ham erkin mikrofon eshitirishiga 24 avgust kuni qo'ng'iroq qilganlardan bir nechasiga ijtimoiy fikr markazi bergan savolni berib ko'rdi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner o'z ismini aytmay, mahalliy amaldorlar ustidan arz qila boshladi. 3 yildan beri qarindosh urug'larim haqiqatni izlaydi, topa olmaydi, dedi pensioner. qator amaldorlarning ism familiyalarini ham keltirdi tinglovchimiz. 3 yillik mojaro tafsiloti erkin mikrofon eshittirishi formatiga sig'maydi dedik tinglovchimizga va savolimizni berdik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Shu kunda hayotimdan mamnun bo'laman. Ko'p qarindoshlik ishlarim juda qiyin ahvoldada, shuning uchun aytmoqchi edim-da.
Siz o'zingiz haqingizda gapiring. O'zingizning turmushingizdan mamnunmisiz?
O'zimnikidan yaxshi bo'ladi aka.
Sizni mamnun qilgan narsalar nima? Oiladagi xotirjamlikmi, farovonlikmi, to'kin sochinlikmi yoki agar to'kin sochinlik bo'lmasa ham shu oddiygina bir shukronalikmi, shu yashayotganingizga nima sizni mamnun qilayotgan narsa?
Men mamnun qilayotgan tinch, totuv, yaxshi yashayapmiz aka. Faqat shu bir ikkita qarindoshlarim juda qiyin ahvolda, uchun sizga chiqdim-da aka. Juda qiyin ahvolda edi, bizlarniki xudoga shukr yaxshi.
Endi men qarang aka, men qarang. Ism familiyani aytmasdan radiodan bir marta palonchini ustidan gapirib qo'yish bilan haqiqat tiklanmaydi. Agar qarindosh urug'ingiz qiynalayotgan bo'lsa, ularga nohaqlik bo'lgan bo'lsa, ariza yozib, tajiga ism familiyani yozib prokurorga boring aka.
Yo, ular tan olmayapti-da, Sarvar aka. Hech tan olmayapti.
Davom etamiz. Erkin mikrofonga murojaat qilgan yana bir tinglovchimiz 2 oydan beri Moskvada ishlayotgan 41 yashar o'zbekistonlik yigit. Mosoblstroy trestida ishlaydi, lekin hanuz maosh ola olmagan. Boshliqlari bilan bog'lanishga va'da berdik va so'radik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Savolingiz juda murakkab, albatta. Qaysir ma'noga Allohni berganiga shukr, 3 farzandim bor, shulardan mamnunman aka. Qaysir ma'noga mana misol, balkim hayotim yurishmaganiga yoki bir ishim yurishmaganiga, albatta bu endi bu ko'pchilikka kelgan to'y bo'lsa kerak O'zbekistonga, bu narsaga javob berish qiyin aka.
Mamnunman deb qat'iy ishonch bilan ayta olmaysiz-a, demak?
Yo'q, albatta yo'q. Mamnun odam bilasizmi, o'z yurtiga, farzandlarining yoniga omon eson sog' salomat ishlab kirib chiqib, issiq sovuqdan bahor bo'lib yurgan odam mamnun bo'ladi o'z farzandlarini.
Navbatdagi tinglovchimiz Sariosiyodan. U kishi Agrobankdan norozi. 2 hafta oldin efirimiz orqali o'z arz dodini aytib ham olgan, lekin uning ishida so'nggi 2 haftada o'zgarish bo'lmabdi. Balki yana biroz kutish kerakdir dedik va so'radik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Ha, hozir mamnunman. Endi xudoga shukr, mehnatga pensiya chiqdi, hayotimdan mamnunman. Mana ishqiy yillarda fazillarimni o'qibdim. O'zim oliy ma'lumot jurnalistman, mehnatga pensiya chiqqanman. Xalqga juda hurmatim bor, lekin mana shu qonunbuzarlik bo'lgan joylarda uncha endi adolatsizlikka chiqa olmayman. Chunki men prezidentimizni haligi mashhur yuksak ma'naviyat yengilmas kuchiga asar bor, o'sha yerda juda ajoyib bor. Vijdoni uyg'oq odam jon asosida bo'layotgan voqealarga, yordamga va ko'makdan muhtoj insonlarning muammolariga adolatning totalligiga befarq qaray olmaydi. Chindan ham azobimizda tug'ib ham toq bo'lib irodasi baquvvatdir. Yashamas ekan inson hayotining qanday ma'nosi qoladi degan gaplar mani yuragimda judayam maqtab bo'lmaslik qolganda aka.
Erkin mikrofonga murojaat qilgan 4-chi tinglovchimiz asli Xorazmdan 56-ga kirgan Hayitboy aka. Shu kunda u Rossiyada. Anchadan beri daragi yo'q o'g'illarini izlab yuribdi. Hayitboy akaning hasratidan chiqayotgan changning hidi telefon trubkasidan ham sezilib turgan bo'lsa-da, beadablik bo'lishiga qaramay, u kishiga ham berdik savolimizni. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Mamnun bo'lsa yaqinroq bolalarni yuborarmidik. Bolalarni bu yoqqa yuborarmidik-ki, mamnun bo'lganda.
Shu O'zbekistonda ishlasa bo'lmasmidi? O'zingiz ham mana Moskvalarda yuribsiz ekan.
Hech yo'q.
Ova, yoshingiz nechida?
Yoshim 56-da.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Erkin mikrofon eshittirishining an'anaviy qismi, an'anaviy shakldagi qismi oldinda turibdi. Hozir esa boshqa mavzu, qahramon bilan suhbatga sizni taklif qilmoqchiman. O'zbekistonda 3 kishi: fermer, vrach va muhandis O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida prezident Karimov 3 kishini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirladi. Unvonga qo'shib berilgan Oltin yulduz medali bilan Andijon viloyatidagi Asaka jilosi fermer xo'jaligi raisi Sodiqjon Turdiyev, Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutining avtomologiya kafedrasi professori Xolidjon Komilov va Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasi bosh injeneri Mirzahmat Shoimovlar taqdirlandi. Prezident farmonida aytilishicha, bu kishilar O'zbekiston qahramoni unvoni bilan vatan mustaqilligini mustahkamlash, uning jahon miqyosidagi shon-shuhratini yuksaltirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida davlat va xalq oldidagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangan. Ozodlik radiosi O'zbekistonning yangi qahramonlaridan biri Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutining avtomologiya kafedrasi professori Xolidjon Komilov bilan suhbatlashib, uni unvon bilan muborakbod qildi.
Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Domla, muborak bo'lsin. Mana O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlanibsiz. Muborak bo'lsin unvonlar.
Rahmat, rahmat.
Men Sadriddin Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Jurnalistman, domla.
Xo'p, juda ham yaxshisiz, salomatmisiz?
Rahmat.
Yaxshi yuribsizlarmi?
Rahmat.
Ko'kam bayramlar bilan.
Rahmat. Endi ikki og'izdan intervyu olsam bo'ladimi telefon orqali, domla? Chunki bugun juda tashvishlar ko'p, mehmonlar ko'p endi.
Hozir bo'lmasa men boshqa joyga chiqaychi.
Aha, xo'p, mayli.
Hozir.
Bu qanday edi hozirgi bir taassurotlar, bir quvonchlar, bir hissiyotlar?
Endi kamtarona mehnatimizga yurtboshimiz prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlari bilan faqat quvonchda biz minnatdorchilik bildiramiz. Endi bu bizlarning keyingi ilmiy ishimizda, amaliy ishimizda, xalqni salomatligi saqlashligi ishimizda yana bir bor ko'tarinki ruh bilan qarashga, tirmiy fidokorlik mehnat qilishga da'vat etadi.
Domla, mana siz Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutida ishlaysiz, oftalmologiya kafedrasini professorisiz. Mana shu kungacha, mana shu kunlarda aytaylik, shu O'zbekistonda shu oftalmologiya, yana shu ko'z kasalliklariga qarshi bir qanday bir yaxshi choralar ko'rilyapti? Qanday hozir qanday holatda shu?
Xo'p, demak, bizning sohamiz hozir rivojlanishda. Masalan, mustaqil bo'lganimizdan keyin bu sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish davlat dasturi ishlab chiqildi. 2003 yilda ixtisoslashgan yordam bor-ku, ixtisoslashgan yordamga kiradi. Shuni rivojlantirish judayam tez ketyapti. Hozir biz jahon andazalariga chiqib oldik-da, ko'z kasalliklarini aniqlash bo'yicha yangi asbob uskunalar olib kelib, diagnostika usullari takomillashtirilyapti. Yangi dori darmonlar bilan ta'minlanib, tez davolash choralari qo'llanilyapti. Undan keyingisi jarrohlik usullarini yangi texnologiyalar bo'yicha operatsiya qilish choralari ishlab chiqilyapti, bu amalda tatbiq etilyapti.
Mana O'zbekiston qahramoni degan unvon, biz endi shu bir sohada bir qahramonlik ko'rsatish kerak degan deb. Mana siz boshida aytdingiz, bir kamtarona mehnatimiz dedingiz. Balki bir ulug'roq mehnatlar ham bo'lgandir.
Endi bu yerda bunday narsani nazarda tutamiz-da. Avvalo kadrlarni tayyorlash kerak. Ko'z shifokorlarini tayyorlash kerak. Buning uchun biz tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha nazariy va amaliy o'qitamiz. Bir shifokorlar malakasini oshirish institutida. Butun respublikamizdagi 1000 ortiq oftalmologlar bizga kelib o'qib ketishadi, malakasini oshirib ketishadi. Ma'lum bir sohalar bo'yicha yana bizga kelib uni o'rganib ketishni o'zimiz joylarida tatbiq qilishadi. Va endi keyingi masala bor. Mana hozir kunda respublikamizda qishloq vrachlik punktlari bor. Bitta umumiy amaliyot vrachlari ishlaydi. Ularni ko'z kasalliklarini aniqlash va tezda davolash choralarini kerak bo'lsa ixtisoslashgan yordamga yuborish uchun ularni o'rgatib beramiz.
oftalmologlar bizda O'zbekistonda, O'zbekistonda oftalmologlar yetishadimi o'sha hamma joyiga?
Respublikada ko'rsatkimiz 1000 dan ortiq ko'z shifokori bor respublikada. Bu butun viloyatlarda, tumanlarda aholi soniga nisbatan yetadi.
Yetadi. Domla, endi masalan keyingi rejalar qanday endi? Masalan, siz professorlik ishini qilgansiz. Endi keyingi rejalar faqat yaxshi kadrlar, yaxshi mutaxassislar tayyorlashmi?
Yo, u ishimizda bir qismi. Yana bir qismi endi butun respublikamiz bo'yicha shu amaliy yordam berish kerak-ku. Shu amaliy yordamni diagnoz qo'yish bo'yicha, davolash bo'yicha yana yangi usullarni ishlab chiqib, ularni tatbiq qilishimiz yangi choralarimizda.
Bu yerda haligi ruschada yozilganki, Xalidjon deyilganda, Xolijonmi, nima o'zbekchasi bu?
O'zbekchasida Xolidjon.
Xolidjon.
Endi pasportda rus tilida yozilganki, pasportda shu mahalda. Shunda harfni o'zgartirishmaydi, shu ruscha harf qo'yib yuborishgandi.
Xolijon. Aha, Komilov.
O'zi hol anaqada otamiz bu Xolid degan bu Muhammad payg'ambar borlar-ku.
Aha.
Muhammad payg'ambari lashkar boshlarining oti Xolid ibn Valid bo'lgan ekan. Shu boshliq bo'lib yursin deb buvalarimiz niyat qilib otamni Xolid qo'yishgan ekan-da.
Qanday ajoyib.
Bosh bo'lib yursin deb. Tinchlikni sevuvchi degan ma'noni bildirar ekan Xolid degani.
Doim bosh bo'lib yuring, domla.
Rahmat.
Rahmat, domla. Demak, hozir mana do'stlar kelishyapti, yaqinlar, qarindoshlar tabriklashyapti albatta. Uy to'la odam bo'lsa kerak.
Uyda odamlar bor, mehmonlar bor, o'tirishdi. Kelib ketishyapti, tabriklar.
Yana bir bor tabriklaymiz sizni Ozodlik radiosi nomidan, o'zbekistonliklar nomidan. Mana shu insonlar salomatligini tiklashdagi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Katta rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston qahramoni professor Xolidjon Komilov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi. Professor Komilov 1945-yilda tug'ilgan. Toshkent davlat tibbiyot institutini imtiyozli diplom bilan tugatgan, 68-yildan boshlab Respublika klinika oftalmologiya kasalxonasi Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida ishlab kelmoqda. 72-yilda tibbiyot fanlari nomzodi, 84-yilda tibbiyot fanlari doktori ilmiy darajalarini yoqlagan. 6-yilda mehnat shuhrati ordenini bilan mukofotlangan O'zbekiston qahramoni professor Xolidjon Komilov.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni. O'zbekistonni tanqid qilaverish yaxshi emas. Lekin men mashina olmoqchi edim, ustiga 2000 dollar so'rashdi. Erkin mikrofon bilan Skype orqali bog'langan mehnat muhojirlaridan biridan chiqdi bu gap. Ismini aytmasligimizni so'ragan yigit Rossiyaga ketgunicha O'zbekistonda davlat amaldori bo'lgan ekan. Yigitning shuurida davlat amaldorining vatanparvarligi bilan mehnat muhojirining hasrati ajab tovur omuxtalanib ketganday sezildi. Eshiting siz ham.
Odam birovga muammosini aytishga ham odam uyaladi-yu, endi bir yigit odam. Mana O'zbekiston, endi O'zbekistondan chiqqanimizga bir 4-5 yil bo'ldi-da. Mana shu yerga ish yo'qligi sababli, o'zimiz oliy ma'lumotli, ish yo'qligi sababli shu yerga kelib, pul topib yuribmiz. Endi bir mashina olmoqchi bo'lib salonga borgandik, o'zi davlat narxi 10500 dollar ekan. Yana 2000 shapka degan narsalar bor. U qanaqa narsa tushunmadim-da. Pul ishlaysan, pulinga O'zbekistondan chiqqanlar, O'zbekistondan chiqqan o'zini mahsulotini so'mga sotmaydi, dollarga sotadi. Yani. Ha, dollar olib borsang yana ustiga muncha pul.
Shu ma'nosiga aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Shu narsada odam turib, odam nima deydi? Asabi buzilib, nima qilishni bilmay to'xtatib, bir sana qilib, o'zi ozodlikda ko'p ozodlikka kirib, ozodlik O'zbekiston haqida bugun ma'lumotlarni ko'p o'qib turaman. Endi ichiga nima deydi? To'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. O'zbekiston haqida to'g'ri gaplar ham bo'ladi, noto'g'ri gaplar ham bo'ladi ozodlikda.
Qanaqa noto'g'ri gap?
Ko'pincha to'g'ri gaplar bo'lgani uchun men sizga telefon qilyotdim hozir.
Yo'q, noto'g'ri gaplar haqida ham qiziqamiz-da. Nima noto'g'ri gapirgan bo'lsak, agar siz to'g'risini bilsangiz, aytasiz bizga degan umiddaman.
Yo'q, endi siz aynan siz noto'g'ri gapirgansiz demoqchi emasman. Endi O'zbekistondan ko'plar telefon orqali mana muloqotlar bo'ladi, o'shani ham eshitib turaman-da. Ishlar ko'p odamlar mana noto'g'ri fikr bildiradi. O'zbekiston endi o'zini vatani, bizlarning vatani, endi tug'ilib o'sgan joyimiz, ha, taqdir taqozosi bilan shu yerga kelib, hozir mehnat qilib, pul topib yuribmiz.
Sizningcha umuman Ozodlik radiosi faoliyatini o'zingiz qanday baholaysiz? Ya'ni nima deb o'ylaysiz mana bizga berilayotgan reportaj materiallar borasida?
Yaxshi, bu narsa odam nima deydi? Tanqid bir narsani tanqid qilish kelajakning mevasi deyiladi, nima deydi? Adabiy tilga hozir
tushunmayman. Ya'ni siz tanqid qilish kerak deb o'ylaysiz vaziyatni?
Ha, yo, tanqid qilish kerak, lekin hech bir anosini ko'rmayman-da shu narsani. Mana natijasi deydimi? Natijasi bo'lyaptimi? Shu masalan O'zbekistonga bir gapirilyapti, shu o'ziga bir shu yerdagi bir nima deydi, bir stolga o'tirgan lavozimdagi o'tirgan odamlar bir o'ziga xulosa chiqaradimi, yo'qmi? Men o'zim ham davlatni shu yergacha kelgangacha davlat ishiga ishlaganman. Davlat ishi umuman bosh og'ri bo'lib qolgan narsa-da o'zi. Davlat ishiga ishlab ana qilganman, bosh og'riq bo'lgani uchun bir yig'a olmaysiz-da, bir oylikka kun kechirib bo'lmaydi, shu yerga kelganmiz endi.
Davlat amaldorining vatanparvarligi bilan mehnat muhojirining hasrati ajab tovur omuqda bo'lib ketgan shuurida yigit bilan suhbatdan bir parcha eshitdingiz. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Amerikaga qanday boriladi? Erkin mikrofon bilan Skype orqali bog'langan yana bir tinglovchimiz ham mehnat muhojiri. U ham Rossiyada, lekin Samarqandlik. Bu yigit yanada uzoqroq yurtlarni ko'zlamoqda. Eshiting.
Shu boshqa mamlakatga yashamoqchiman-da.
Siz o'zingiz qanaqa qaysi davlat fuqarosisiz siz?
O'zbekiston fuqarosiman.
Qayerdansiz O'zbekiston? Qayerdansiz?
Samarqanddan.
Aha, ismingiz nima?
Ismi bu yerga keyin chop etilsa mani topadi-da keyin.
Tushunarli. Bo'pti, savolingiz nima? O'zbekistondan Samarqanddan ekansiz. Yoshingiz nechida javob bo'lsa?
Yoshim 29 ga.
29 da siz yoshingiz. Xo'p, nima demoqchisiz?
12 yildan beri Rossiyaga man. Shu o'qishga kira olmagan edim, O'zbekistonga. Kak, oxirgi statyani ham o'qidim. Şuna kabanı ki yan bölge nedim, bal yetişmeğen nedim, özümde uverin nedim. Keyin rastlığa gelip şu vaxtdan beri rastlığa işlem yürüp bağım. Rosta man boş, boşka içe davlatka emigrasya fukarosunu olmak için bağım. Kaysi mamlakarlar berişi mümkün.
Ar o'zingiz chet davlat yuribsiz-ku ana Rossiyada. Yetmaydimi? Yana ham chetroq topmoqchimisiz?
Ha, yanada chetroqga bo'l. Chunki Rossiya yildan yilga qiyinlashib boryapti. Yerga oyliklar yildan yilga pasayishi bo'lyapti. Kvartira va hamma narsalar qimmatlashib boryapti. Chunki odamlarimiz milliondan ko'p bo'lib ketgan. Ikkinchi O'zbekiston bo'lgan Rossiya.
Tushunarli. Ya'ni sizning savolingiz qaysi davlatlarga o'zbekistonliklar yana xuddi Amerikaga o'xshab immigratsiya vizasini olib ketish mumkin demoqchisiz.
Ha, to'pa-to'ri.
O'zingiz mutaxassisligingiz nima?
Endi o'qishga kirmagan edim, Inyazga topshirgan edim, o'qishga kirmagan edim. Mutaxassisligim atak Rossiyaga 12 yildan beri og'ir ishlarni qilganim yo'q, faqat magazinlarga ishlab yuraman. Prodavets bo'lib.
Ya'ni sizga o'xshagan biror bir mutaxassislikni talab qilmaydigan ishchilar uchun qaysi davlat qaysi davlatga borib ishlash mumkin deb so'ramoqchisiz?
Ishlab va yashamoqchiman, chunki O'zbekistonga har 2-3 yilga over uchun boraman. Men boshqa bilishni zarubejlarga, masalan, Tunisga, Turkiyaga va boshqa mamlakatlarga borib keldim. Prosta men nasibda bormoqchi, borib qolmoqchiman. Chunki O'zbekistonda yildan yil qiyinlashib boryapti. O'zbekistonga o'zimni xuddi chujoyda soplayman-da, har faqat bo'lsam.
Rossiyadan ham nariga ketmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit edi. Erkin mikrofon eshittirishi. Tojikistonlik tinglovchimiz erkin mikrofonning yana bir mehmoni. Bu yigit gapirilaverib sikas chiqib ketgan, lekin foydasining daraji ko'rinmayotgan gaplardi. Mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi chegaralar tufayli qo'shni xalqlar turmushi og'irlashib ketayotgani to'g'risidagi gaplarni yana bir bor gapirdi.
Aytmoqchi edimki, shu O'zbekiston Tojikiston qo'shni davlatlar ham shu chegaralarda ochib, masalan, tomonlarda ochib bir-biri bilan aloqa yuritishsa, kamgina bo'lsa ham bir-biriga yengil bo'ladi deb shu haqida gapirmoq. Ochilsa, shu tomonlar ochilsa, mana masalan, bizdan katta ko'p produkt undaqa nima narsalarni olib o'tadi, spreyning materiallar u yerdan bizga olib o'tadi, Isfara shahridan men masalan.
Siz qayerdansiz o'zingiz?
Tojikiston davlatidan, Isfara shahridan, Isfara rayonidan.
Isfaradan.
Shuni masalan, ikkala davlat ham musulmon shu qo'shni davlat masalan shu prezidentlar aloqasi bo'yicha bekitib tashlashgan tomonlarni shu haqda aytmoqchimanki, shu tomonlarni ham o'chishsa, masalan, bizdan yetar narsa o'tib avlodlarimiz bo'lyapti, ko'p biznesim nimalar o'sha bilan aloqamiz bor edi. Masalan, biz demasa shu avlodlarimiz u yerdan narsa olib kelishardi, biznes shu kichkina biznes edi-ku.
Tushunarli, tushunarli. Nodirjon, siz aytayotgan gapni misol 205 marta aytdik-da o'z radiomiz orqali. Ya'ni bu narsa, bu fikr ko'p aytilgan, ko'p gapirilgan, ko'p tilaklar bildirilgan bu borada. Siz bu borada biror yangi narsani ayta olasizmi? Ya'ni nima bo'lyapti? Oxirgi vaziyat haqida ayta olasizmi? Hozir nimalar nima bo'lyapti? Balkim o'tdi ota-onalaringiz bir narsa bo'lgandir. Yangilik nimadan? Nima demoqchisiz?
Odamlarni aytmoqchimanki, odamlar shu chegara ochiqligida o'shda ham nonni to'g'ri yeb turildi, shu Rossiyaga kelmasdan demak. Shu boshqa yangilikim yo'q. Ochiqlik paytida, u paytda men yo'q edim-ku, shu ota-onamizlarga aytishlariga qaraganda, men mavqatda bo'lgan paytimda 18 yoshimda ham ochiq edi tomonlar. Shu paytda ham nechta odam shu yerga kelmasdan o'shda biznes bilan aloqa qurdim.
Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasi tezroq ochilishini kutayotgan tojikistonlik yigit edi.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda, kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Müzik Sinochi shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetayapti. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.